Suezare.
У Менску 7 година раніцы, вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус і Стасі Вашкевіч. Вітаем вас. Сёння серада 24 лютага. Сёння споўнілася 75 гадоў народнаму паэту Рыгору Барадуліну, аўтару больш 70 кніг паэзіі, прозы і перакладаў. Свой юбілей творца сустракае ў шпіталі. У нашай праграме прагучаць віншаванні дзядзьку Рыгору і ягоныя вершы. А госцем ранішняга эфіру будзе ўнучка паэта Даменіка. Вас чакаюць таксама сталыя рубрыкі, бліц-аналіз, агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны і барды свабоды. Але спачатку Стасі Вашкевіч раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Белы дом ізноў папярэдзіў ран, што час і цярпенне міжнароднай супольнасці амаль выцеклі. Гэта стала рэакцыя на афіцыйны адказ Тэгерану на прапанову ААН, паводле якой працэс узбагачэння ўрану да высокага ўзроўню меў быць перададзены за межы краіны. Іран выказаў гатоўнасць супрацоўнічаць з МАГАТЭ, каб развеяць падазрэнні міжнароднай супольнасці аб ваеннай накіраванасці сваёй ядзернай праграмы, аднак гэты пункт лічыць для сябе непрымальным. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс у сваёй прамове перад афіцэрамі ў Вашынгтоне заявіў, што НАТО сустракаецца з сур'ёзнымі, доўгатэрміновымі і сістэмнымі праблемамі. Паводле Гейтса, НАТО стаіць на парозе крызісу, паколькі еўрапейскія краіны гадамі былі няздольныя інвеставаць у абарону, а ў еўрапейскіх грамадствах пераглядаецца роля вайсковых сілаў. У Грэцыі сёння пачынаецца агульнанацыянальны страйк працаўнікоў дзяржустановаў. Школы, лякарні і грамадскі транспарт на суткі спыняць працу на знак пратэсту супраць планаванага замарожвання заробкаў і павелічэння падаткаў. Афіны вымушаныя праводзіць палітыку жорсткай эканоміі з-за вялікага бюджэтнага дэфіцыту, які акрамя іншага спрычыніўся да падзення курса еўра апошнімі тыднямі. Еўразвяз выказаў занепакоенасць арыштамі ў Турэчыне высокапастаўленых вайскоўцаў, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту. Былі затрыманыя каля 50 вайскоўцаў, у тым ліку былыя камандуючы флотам і ваенна-паветранымі сіламі, а таксама намеснік міністра абароны. Істамбул заявіў, што сітуацыя ў краіне працягвае заставацца напружанай.
Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. У эфіры Радыё Свабода ў Менску 7 гадзіна амаль 3 хвіліны. Я раскажу вам больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння 75 гадоў народнаму паэту, лаўрэату дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы, беларускаму намінанту на Нобелеўскую прэмію Рыгору Барадуліну. У нашым эфіры прагучаць віншаванне юбіляру, які цяпер знаходзіцца ў шпіталі ад сяброў Геннадзя Бураўкіна і Владзіміра Някляева. А госці ранішняга эфіру будзе ўнучка Рыгора Барадуліна Даменіка. Александр Міленкевіч і Анжаліка Борыс сёння возьмуць удзел у абмеркаванні сітуацыі ў Беларусі, якое плануецца ў Еўрапарламенце. У бліц-аналізе ці маюць рацыю ўлады, заяўляючы, што крызіс у Беларусі скончыўся. Вас чакаюць агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Яўгена Барышнікава. Але спачатку пра надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць на сёння ападкі, мокры снег і дождж. Месцамі туман, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень ад мінус 3 марозу да 3 цяпла. Мы на хвалях Радыё Свабода. Народны паэт, аўтар больш 70 кніг паэзіі, прозы і перакладаў, лаўрэат дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы, кавалер ордэнаў дружбы народаў, знак пашаны, латыскага ордэну трох зорак і медаля Францыска Скарыны, ганаровы доктар БДУ і ганаровы грамадзянін Ушацкага раёну, беларускі намінант на Нобелеўскую прэмію, сёння адзначае свой 75-гадовы юбілей. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Першае, што сёння хочуць гаварыць сябры паэта, дык гэта жадаць яму хутчэйшага выздараўлення, бо юбіляр, на жаль, сустракае сваю 75-ю вясну ў шпіталі. Паэт, дыпламат і грамадскі дзеяч Геннадзь Бураўкін.
Даражэнькі Рыгор, я табе хачу пажадаць аднаго – здароўя. Здароўя тваёй душы, здароўя тваёй Руцень остомный, здоровья твоим зорким, твоим ясным очам, здоровья твоей невычерпной фантазии, здоровья твоей великой-великой добрыни. И еще при этом я хочу пожелать здоровья нашему родному народу, тому народу, якому ты отдал цалком твой редкий, уникальный Богом даденный талент. Мне вельми хочется этому нашему родному народу пожелать здоровья духовно. Тады, может быть, и тебе легче жилось бы те годы, какие ты прожил, и напереди было бы намного больше годов, чем те, какие у тебя еще есть. Так что, милый, дорогий Рыгор, здоровья, здоровья, здоровья.
А вось витальное слово еще одного сябра поэта Владимира Некляева.
Коли деле юбилею не брать под увагу Колоса, Купалу, Богдановича, это значит первых, какие на завсёды застанутся такими, бо яны первые, да Григор Бородулин, наивеликший белорусский поэт 20-го стагоддзя. Коли же все мед на увазе сапраўды поэзию, а не стёб, не всялякие гульни, вершаказы, тексты, темничая не вельми, да Григор Бородулин, первый поэт Европы. Не скажу за весь свет, и он надто великим, але ведающий европейскую поэзию, я могу это сдержать, не вагаючись. Бородулин больше, чем поэт. Мовная ситуация в нашей стране такая, что он выконывая, робит ту работу один, якую повинен был бы робить цалком весь народ. Это значит створать, развивать и заховывать мову. Коли ситуация изменится, а она обовязково изменится, так народ ненавидит у Бородулина, знойдет то, что он уже забылся и еще забудет. Сегодня Рыгор Иванович в шпитале, на жаль, у свой день на родину, у свой день 75-годия. И все, что я могу сказать, это выдохнуть молитовно. Дай Бог тебе здоровья, дорогий мой, посивелый дружа. Я гонорюсь тобой, а разом со мной гонорится тобою вся Беларусь. Все те, кто разумеет, что такое есть сын Беларуси, Рыгор Бородулин.
Сябры и читачи поэта сёння о 17:30 придут до шпиталя, у яким ён лекуется, каб передать ему свои віншаванні с юбилеем. А о 19:00 у Червоным костёле яны у супольной молитве будут жадать Рыгору Бородуліну хутчэйшага выздоровления.
Валентина Аксак з Менску. А з нами на простой телефонной сувязі з Менску унучка поэта Доминіка Кліміна. Доброй раніцы.
Доброй раніцы.
Доминика, вы его зараз слухали віншаванні вашому деду. Коли вы приедете сегодня в шпиталь, коли ласка, передайте ему эти слова. Ну, и наперш, я хотела запытаться, какие апошні новини про стан здоровья Рыгора Івановича, что кажут лекары?
Ну, вот вчера я разговаривала с ним по телефоне, и моя бабуля, как завжди, каждый день ходила в шпиталь. Стан еще тяжкий, але он уже крыху поліпшається. Ходить он еще не может, тяжко, але он довольно с гумором разговаривает, ну, он лучше уже себе почувает, это главное.
Как сегодня будете в шпитале веншовать дядулю, что ему скажете?
Ну, я не ведаю, как я буду его веншовать, уличиваючи, что только моя бабуля мает пропуск у палату, але я скажу, как завжди, что я его вельми-вельми люблю, что жадаю, каб ён хутчэй приехал домой здоровый, ти больше-меньше добра себе почувал, каб, ну, не ведаю, как завжди, самого лепшего.
Каля 5 годов на свой день народинов Рыгор Бородулин отзначал разом с великой колькостью людей у Доме литератора. Радио Свобода выпустила до его юбилею книжку «Дулина от Бородулина». А як он любит вогуле отзначать дни народинов? Який из них вам наиболее запомнился?
Ну, як ён раней адзначаў, я не ведаю, таму што мне ўсяго 20 гадоў. І нават не магу сказаць, што мне вельмі запомніўся нейкі яго дзень народзінаў. Мне кожны дзень народзінаў яго запамінаецца, таму што яго віншуюць з усіх канцоў свету. Вельмі шмат цёплых словаў ён отримовую свой адрес, и от родных так само. И мне, ну, каждый его день на родину запоминается, как светлый день, в який треба повиншовать родного человека.
А чему головному вы научились от деда?
Чому? Напевно, терпінню і нікому мудрому погляду на повсядённые речи, на глубинные речи, ну, я не веду, ну, философии некой такой глубинной.
У гэтай дні слухачы Радыё Свабода праз наш телефон аўтаадказнік 266-39-52 дасылаюць віншаванне дзядзьку Рыгору. Давайте паслухаем.
Дарагі Рыгор Іванавіч, сардэчна віншуем вас з днём нараджэння, з вашым юбілеем. Моцнага вам здароўя, доўгіх гадоў жыцця, творчай актыўнасці і аптымізму. Вашы чытачы з горада Салігорска.
Я поздравляю Рыгора Бородулина, желаю здоровья. Я вспоминаю Дулину от Бородулина на свободе. Вот фраза «гроши пошли до роскоши». Это слова поэта, который показывает, что от Витебска до Бреста именно Беларусь, а не Россия, не Польша, не Литва. И в такой стране приятно жить, приятно находиться.
Так слухачы свободы віншуюць Рыгора Бородулина с юбилеем. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску ўнучка паэта Даменіка. Даменіка, вам дзядуля прысвяціў шмат вершаў. А які найбольш улюблёны ваш?
Ну, найбольш верш, які называецца «Спіць Даменіка», у якім вось ёсць такія радкі, якія мне вельмі падабаюцца. «Спіць Даменіка, і лялька просіцца з ложка далоў, ноч мае форму яйка, не прызнае вуглоў». Вось менавіта «ноч мае форму яйка, не прызнае вуглоў». Вось гэта метафора мне больш за ўсё падабаецца, ну і весь верш, ну, цалкам таксама, але вось гэтыя радкі больш за ўсё. Ну і наогул усе вершы мне падабаюцца, якія ён мне прысвяціў, маёй маці, маёй бабулі.
Скажыце, калі ласка, калі вы вучыліся ў школе, цяпер вось вучыцеся на філалагічным факультэце, як людзі ставіліся, калі даведваліся, што вы ўнучка Рыгора Бородуліна, што гаварылі звычайна?
Ну, у школе ўсе ведалі, вось, што я ўнучка Рыгора Бородуліна, таму што ў мяне быў беларускамоўны клас, вось, і ставіліся да гэтага звычайна, але з павагай. А вось зараз я ўсё больш сустракаю, на жаль, людзей, якія ці думаюць, што ён ужо памёр даўно, ну, яны блытаюць Бородуліна з Броўкай, напрыклад, ну, яны проста не ведаюць зусім беларускую літаратуру, ці яны вельмі-вельмі здзіўляюцца і адразу пачынаюць усім вось казаць, што я ўнучка Рыгора Бородуліна, а я ніколі нікому гэтага так вось проста не кажу пры знаёмстве, ну, я не лічу гэта патрэбным.
Даменіка, як вы лічыце, што стала б для вашага дзеда сапраўдным падарункам сёння на дзень народзінаў? Пра што ён найбольш марыць?
Ну, я не ведаю дакладна, але я думаю, што лепшым падарункам для яго было паляпшэнне здароўя, асабліва сёння, калі столькі розных людзей, ну, яны наўрад ці трапяць да яго, але просто сёння будзе шмат вельмі розных там званкоў, розных такіх рэчаў. Вось, паляпшэнне здароўя, і я думаю, ну, яшчэ тое, што, ну, вось, каб ён ведаў, што з яго роднымі ўсё добра, і краіна яшчэ жыве, не ведаю.
Дзякуй вялікі, і напрыканцы гутаркі я прапаную паслухаць самаго Рыгора Івановича, ягоныя вершы.
Смерць бярэ мудраца і недалеку, і нікога не вылучае, і нікому чужога веку, як ахвярка, не пазачае. Не адрозніць земля таксама, бедны розумам ці багаты, пазіхае спрасонне яма і хапае вечныя хаты. Не ў магілу не хочацца к розуму, не па іх прасцягне да шкрэба, і наноў убірае розум, з кім яму пакутаваць трэба. Як Бог да цябе не ашлеп, і лёгка анёл твой лётае, еш свой з весялосцю хлеб, пі ў радасці сэрца віно сваё. Не помні, ёсць хлеб тугі, і ты прышануй асабліва яго, ударыць віно ў берагі, карца твоего пахаплівага, твоя задержыць віна на небе холодною скрынкою, і прагнуць між кроплі віна, яшчэ дрыжучы над скарынкою. напиться, небо ж руки дать. Твои не ведают дни, пора камени раскидывать, пора сбирать камени. Провинами молодыми ущели в шлях камени. Твой камень никто не подыме, ни в злости, ни в доброни. Махчима, не башни дараться, поделиться зорной журбой. А доходишь, будешь стараться собрать камени за собой.
Сёння 75 гадоў Рыгору Барадуліну. Прагучалі ягоныя вершы з архіваў «Свабоды» значной чытанцы. У Менску 7:15. Вы на хвалях Радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Сёння 12-ты дзень зімовай алімпіяды ў канадскім Ванкуверы. Пра яго вынік раскажа Стасі Вашкевіч.
Вакол алімпіяды за 100 секунд.
У 10-кіляметровай гонцы на каньках чарговы медаль гэтым разам залаты заваяваў паўднёва-карэйскі спартовец Лі Сунгун. На 3 секунды ад лідара адстаў расеец Іван Скобраў, галянскі канькабежец Боб Де Ёнг прыйшоў трэцім. Жаночая зборная Беларусі па біятлёне заняла 7-е месца ў эстафеце 4x6 км. Прызавыя месцы размеркаваліся наступным чынам: золата ў Расіі, срэбра ў Францыі, бронза ў Нямеччыны. У спаборніцтвах па гарналыжным спорце сярод мужчына ў дысцыпліне гіганцкі слалам пераможцам стаў швайцарец Карла Джанка. Наступныя 2 месцы падзялілі прадстаўнікі Нарвегіі К'єціл Янсред і Аксель Лунд Швіндал. Зборная Аўстрыі стала пераможцам камандных спаборніцтваў двухборцаў. Другое месца занялі спартоўцы са Злучаных Штатаў, якія апярэдзілі каманду Нямеччыны. У спаборніцтвах па кросе вышэйшую ўзнагароду заваявала канадская фрыстайлістка Эшлі Мак-Ай. Нарвежка Хеда Бернсен прыйшла другой, пакінуўшы за сабой французскую лыжніцу Марыён Жосеран. У спаборніцтвах па хакеі беларуская зборная не прайшла ў чвэрцьфінал, саступіўшы швайцары па булітах. Канчатковы лік сустрэчы стаў 3-2. Канада разграміла Нямеччыну з лікам 8-2. 12-ты дзень алімпіяды завершыцца сустрэчамі Чэхіі са зборнай Латвіі і славацкай каманды з нарвежцамі. У агульным камандным заліку найбольш узнагарод па-ранейшаму маюць Злучаныя Штаты, у іх 7 залатых, 9 срэбных і 10 бронзавых медалёў. Усяго на 3 бронзавыя медалі менш мае другі фаварыт гульняў Нямеччына, на трэцім месцы Нарвегія, якая заваявала па 6 залатых і бронзавых медалёў і 5 срэбных.
Вакол алімпіяды за 100 секунд.
І пра надвор'е. Синоптыкі прагназуюць сёння ападкі, мокры снег і дождж. Месцамі туман, на дарогах галалёдзіца. Температура паветра ў дзень ад -3 марозу да 3 цяпла. Працягваем праграму. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч і лідар неафіцыйнага саюзу палякаў у Беларусі Анжаліка Борыс працягваюць візыту Брусель, дзе правядуць шэраг сустрэчаў. Яны возьмуць удзел у абмеркаванні сітуацыі ў Беларусі, якую плануецца ў Еўрапарламенце. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Сёння адбудуцца сустрэчы ў шэрагу фракцыяў Еўрапарламенту з камісарам па пашырэнні еўразвязу еўрапейскай палітыцы суседства Штэфанам Фюле. Таксама Александр Мілінкевіч і Анжаліка Борыс возьмуць удзел у абмеркаванні сітуацыі ў Беларусі, якое плануецца ў Еўрапарламенце. Прыняцце рэзалюцыі па сітуацыі вакол польскай меншасці адкладзенае. Да яе еўрапарламентары вернуцца пасля візіту ў Менск дэлегацыі Еўрапарламенту на чале з Крыстыянам Вігеніным. Такая прапанова прайшла з ініцыятывы сацыялістаў. Яе прадстаўнік Юстас Палецкі патлумачыў.
І гэта якраз адкрывае дарогу для паездкі дэлегацыі Еўрапарламента ў Мінск. Гэта была ініцыятыва і нашай фракцыі. Другія фракцыі тоже падзяржалі гэта прадлажэнне. Надо выслушаць і другую сторону, і трэцюю, і чацвёртую, і как-то углубіцца в эту сітуацыю, щоб делаць выводы.
Паводле Александра Мілінкевіча, адносна рэзалюцыі усё ж магчымыя варыянты.
Абмеркаванне, як планавалася, будзе, але ці яна будзе прымацца заўтра, ці адкладзецца на той момант, калі вернецца дэлегацыя, гэта будуць вырашаць еўрапарламентары на пленарным паседжанні.
Я лічу, што рэакцыя павінна быць хуткай і паслядоўнай. І калі парушаюцца правы чалавека ўсё больш і больш на Беларусі, і ўлада пачала падрыхтоўку да прэзідэнцкіх выбараў, у якіх яна не ўпэўнена, рэакцыя мусіць быць як мага хутчэйшай.
Якое стаўленне да сітуацыі вакол польской меньшинстве сярод европарламентаров. На это Александр Миленкевич сказал.
Я думаю, что основная умова по союзу поляков тут у Евразии, это будет регистрация союза Анжелики Борис. Эта организация наличивает 1000 людей, и как каждая группа людей имеет право на творение своей организации. Улады думают, что должен быть один союз поляков, одна женочая организация, одна молодежная, один профсоюз. На самой справе так не должно быть по поводу демократичных стандартов Европы. Союзов поляков может быть несколько, как и молодежных организаций и так далее. Мы подкреслили, что это не только проблема поляков на Беларуси, где наступ на демократичные свободы, на независимые организации. И были приклады и БХД, и Молодого фронта, что практически спинена регистрация, что улада спробує створити лояльні організації.
Сказав у «Свободі» лідер руху за свободу Олександр Міленкєвіч. Про то, як будуть проходити сьогодні посіджені у Брюсселі, на нашому сайті свобода.орг і у вечоровому ефірі. І зараз про одну з наших вечорових передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Бернард Пакульницкий с поселка Городея Нясвийского района. Кто ведает, где у Менску можно набыть польскомовную газету и часопис? А кольки депутатов от польской меньшинства в Белорусской палате представников? Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Передача Валентина Жданко в нашем вечеровом эфире.
Бліц-аналіз свабоды.
Рэальны налічаны заробак у студзені гэтага году ў Беларусі ў параўнанні са снежнем мінулага году зменшыўся на 9,2%, паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. Намінальны заробак у студзені склаў 1 мільён рублёў і ў параўнанні са снежнем зменшыўся на 93 тысячы рублёў. Ці можна патлумачыць гэтую з'яву сезонным чыннікам альбо гэта доўгатэрміновая тэндэнцыя? Ці маюць рацыю ўлады, заяўляючы, што крызіс у Беларусі скончыўся? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказ экономист Михаил Залески.
На вашу думку, чем можно потлумачить такое довольно истотное изменение, кроме некого агульного стану экономики, тут, напевно, могут быть некие сезонные причины, те это все-таки больше такая долготерминовая изъява?
Гэна з'ява не долготерминовая, гэна з'ява циклічная, и она выкликана тем кризисом, которого у нас нема. У нас же все долго твердили, что нема у нас кризису. Ну вот, и он есть, причем абсолютно хрестоматийный. Гэна ідзе хрэстаматыйны крызіс, быў спачатку крызіс перавытворчасці ў нас, потым у нас стварыўся бюджэтны, а зараз пачынаецца спажывецкі крызіс. То бок мне, вам, кожнаму дзясятаму, кожнаму пятаму і кожнаму першаму не хапае 93 тысячы рублёў у сярэднім, каб купіць тое, што мы на іх хацелі купіць.
Варта яшчэ раз нагадаць, што на канец гэтага году паводле рашэння прэзідэнта Александра Лукашэнкі заробак павінен адпавядаць 500 даляру. Калі ён зменшыўся за першы месяц, наколькі рэальна дасягнуць гэтай лічбы, якімі сродкамі?
У нашай краіне ўсё рэальна. Загадаюць, і будзе 500, загадаюць, і будзе 600. Пакуль што ўлада моцная, цэнтралізаваная і ўсім на свеце кіруе. Атрымліваецца такая сітуацыя. Глядзіце, вот вытворчасць машынабудаўнічай прадукцыі скарацілася на 10%. Яшчэ ў большай ступені скараціўся продаж машынабудаўнічай прадукцыі. То бок машынабудаўнікі, яна самая была высокааплачаная частка ў нас пралетарыяту і службоўцаў, і інжынераў, у іх заробак моцна скараціўся. Яны, гэныя прадпрыемствы, не заплацілі грошы ў бюджэт, узялі пазыкі і так далей. Закруцілася ўся гэна велізарная машына эканомікі. Зрэшты, заработная плата, гэна частка сабе кошту гэнай прадукцыі. Можна плаціць болей, можна плаціць меней. Загадаюць плаціць болей, калі гэна будзе патрэбна ў палітычных мэтах.
Вы гаворыце, што крызіс толькі пачне вступаць у новую фазу, а ўлады гавораць, што з крызісам, у прынцыпе, ўжо пакончана, і ў гэтым годзе будзе незвычайны рост, а дакладней той звычайны рост, які быў да крызіса, 8-10%. Хто з вас гаворыць праўду?
Ну, як жартуюць медыкі, ускрыцце пакажа. Праўду гавораць спажыўцы. У эканоміцы заўсёды галасаванне адбываецца вельмі проста, рублём. Ёсць спажыўцы нашай прадукцыі ў Расіі, у Нямеччині, у Злучених Штатах, у Великобританії, Голландії, Китаї. От, бодай, що окремя опошнього, ніхто надто не збирається більше у нас купляти, чим давній купляли. І вот гэна ёсць наша галоўная праблема. Не нашы жаданні, не наша праўда ці неправда, а готовность споживцов набыть нашу продукцию.
А белорусский споживец, отбывается некая, как обещали улады, переориентация, то, что не все теперь на экспорт, а теперь все для самих белорусов. Белорусские споживцы стали больше куплять?
Белорусские споживцы стабилизовались, потому что они бы хотели, да не могут. У нас рост набытия товара отбывался опошним часом коштом кредитования. Люди понабирали гэных кредитов, ну а зараз почали заробки снижаться, и у некоторых семьях уже досыть, и у великом отсотку семьи, у которой кредитовались, ситуация непевная. Возьмите тех самых машинобудовников. Отрымливал 2 миллиона, а зараз 600 тысяч, а кредиты треба гасить. Вот тут попыт и заповолился крыху.
Блиц-анализ свободы.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі. Мы на хвалях Радыё Свабода. Штодня ўвечары пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашыя калегі прадстаўляюць.
У суботу на Белсаце. А 20:25 аналітычная дыскусія журналістаў Радыё Свабода на актуальныя тэмы бягучага тыдня. У праграме «Тыдзень з Радыё Свабода». А пазней а 21:10 у суботнім сеансе працяг культавага фільму «Эфект матыля». Гісторыя чалавека, які дзеля сваіх сяброў і кахання, ахвяруе жыццём. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Другі год у эфіры «Свабоды» перадача Змітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Змітер прадставляе новага барда, і 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. На гэтым тыдні Змітер расказвае пра Евгена Барышнікава.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што ў апошні тыдзень зімы мы слухаем творы менскага аўтара Яўгена Барышнікава, музыкі надзвычай цікавага, які ў кожнай песні імкнецца да гармоніі слова і гуку, і гэта яму ўдаецца.
З тых, хто паўплываў, Башлачов, несумненно. Троху лета, асабліва на конт тэхнікі, на конт спалучэння тэкста і акампанемента, найбольшы ўплыў гэта, вядома, Сергей Калугін. Ёсць такі маскоўскі таварыш, шырока вядомы ў вузкіх колах абмежаваных людзей. Ён выдаў у 94-м годзе там дагэтуль непераплюнуты альбом троху барочнага кшталту. І вось гэта спалучэнне моцнага тэксту і добрага, тэхнічна добрага акампанемента, яно мяне вельмі ўразіла. Я не хачу сказаць, што я там яго там спрабую капіяваць, але вось гэты чалавек мне паказаў, што так можна ўвогуле. Таму што дагэтуль сапраўды ўсё, што я чуў, гэта быў альбо моцны тэкст і слабы акампанемент, альбо класная тэхніка і абсалютна ніякі тэкст, альбо ўвогуле няма тэксту. Ёсць проста гітарысты, якія класікі там граюць, там граюць класна, але не спяваюць. Ось. А тут я ўбачыў менавіта спалучэнне таго і другога. І я зараз я не магу сказаць, што ў мяне там самыя найлепшыя тэксты ці там самая найлепшая музыка, але вось менавіта спалучэнне гэтага, неблагі ўзровень аднаго, неблагі ўзровень другога, яны даюць выніку ну, досыць моцна, як мне здаецца, штуку. І гэтым я абавязаны, напэўна, Сергею Калугіну.
Сяню вырай, ні душы, сяню вырай, пэўна, што пуст. Дзень расшыльных вокнаў, сустрэч, успамінаў, пакуль не прыйшлі халады. Усё гатова, гарэлка, грыбы, хлеб пакроены, дбай на лусты, лазні венік і чысты рушнік. Промовляю імёны ў туман, пахне паленым лістем ад ранку. Пэўна гэта за дыму, у куточку вачэй дрыжыць кропля салёнай вады. Быццам вейкі расплюшчаных вокнаў схалынуцца ледзь бачна фіранкі. Дзякую вам, што прыйшлі.
Трошки сядем за стол, что казать. Про мене вам, напевно, вядома. Сумняюся, гадую, раблю. Красі, як живи. Ось сам я, ось сям'я, тое місце, що кличу я домом, але все гэта бачна туль. Розкажіть, калепі, як ви. Ці почули ви слови моє, несказане своє часово, яны комам дагэтуль стаяць, не заліць гэту горыч нічым. Хай трыготкі агеньчык свячы стане вашаю сённяшняй мовай. Пагамонім пра ўсё, аб усім памаўчым. За сямейным сталом
У Менску 7.30, вы на хвалях Радио Свобода. З вами по-ранейшаму Ганна Соус і Стасі Вашкевіч. Вітаем усіх, хто далучыўся. Сёння серада, 24 лютага. Сёння споўнілася 75 гадоў народнаму паэту Рыгору Барадуліну, аўтару больш 70 кніг паэзіі, прозы і перакладаў. Свой юбілей творца сустракае ў шпіталі. У нашай праграме прагучаць віншаванні дзядзьку Рыгору і ягоныя вершы. А госцем ранішняга эфіру будзе ўнучка паэта Дамініка. Вас чакаюць сталыя рубрыкі «Агляд незалежнага друку» і «Навіны сучаснай медыцыны». Але спачатку Стасі Вашкевіч раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Белы дом ізноў папярэдзіў ран, што час і цярпенне міжнароднай супольнасці амаль выцеклі. Гэта стала рэакцыяй на афіцыйны адказ Тэгерану на прапанову Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў перадаць працэс узбагачэння урану да высокага ўзроўню за межы краіны. Іран выказвае гатоўнасць супрацоўнічаць з МАГАТЭ, каб развеяць падазрэнні міжнароднай супольнасці аб ваеннай скіраванасці сваёй ядзернай праграмы, аднак гэты пункт лічыць для сябе непрымальным. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс у сваёй прамове перад афіцэрамі ў Вашынгтоне заявіў, што НАТО сустракаецца з сур'ёзнымі даўгатэрміновымі і сістэмнымі праблемамі. Паводле Гейтса, НАТО стаіць на парозе крызісу, паколькі еўрапейскія краіны гадамі былі няздольныя інвеставаць у абарону. У Грэцыі сёння пачынаецца агульнанацыянальны страйк працаўнікоў дзяржустановаў. Школы, лякарні і грамадскі транспарт на суткі спыняць працу на знак пратэсту супраць планаванага замарожвання заробкаў і павелічэння падаткаў. Афіны вымушаныя праводзіць палітыку жорсткай эканоміі з-за вялікага бюджэтнага дэфіцыту, які, апрача іншага, спрычыніўся да падзення курсу еўра апошнімі тыднямі. Кубінскі палітычны вязень памёр у зняволенні пасля галадоўкі пратэсту, якую ён трымаў 85 дзён, патрабуючы паляпшэння ўмоваў утрымання. Кубінская праваабарончая камісія паведамляе, што 42-гадовы Арландо Запата Тамая сканаў у шпіталі ў Гаване, дзе яго спрабавалі накарміць шляхам унутрывенных ін'екцыяў. Тамая быў асуджаны ў 2003 годзе да 25 гадоў зняволення за непавагу да ўладаў, парушэнне грамадскага парадку і супраціўленне камуністычнаму рэжыму. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» лічыць Тамаю адным з 58 кубінскіх вязняў сумлення.
Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:33, і я раскажу вам больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння 75 гадоў народнаму паэту Рыгору Барадуліну, лаўрэату дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы, беларускаму намінанту на Нобелеўскую прэмію. У нашым эфіры прагучаць віншаванне юбіляру, які цяпер знаходзіцца ў шпіталі, ад сяброў Геннадзя Бураўкіна і Владзіміра Някляева. А госцей ранішняга эфіру будзе ўнучка Рыгора Барадуліна Даменіка. Прагучаць вершы дзядзькі Рыгора. Вас чакаюць агляд незалежнага друку і навіны сучаснай медыцыны. Але спачатку пра надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць на сёння ападкі, мокры снег і дождж. Месцамі туман, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень ад мінус 3 марозу да 3 цяпла. Народный поэт, аутор больше 70 книг поэзии, прозы и перекладов, лауреат Державной премии имя Янки Купалы, кавалер Ордена у Дружбы народа, у знаку Пашаны, Латыского ордена Трех Зорок и медаля Франциска Скарины, гоноровый доктор БДУ и гоноровый громадянин Ушацкого района, белорусский номинант на Нобелевскую премию, сегодня отзначая свой 75-годовый юбилей. При микрофоне Валентина Аксак.
Першее, что сёння хочуць гаварыць сябры паэта, дык гэта жадаць яму хутчэйшага выздараўлення, бо юбіляр, на жаль, сустракае сваю 75-ю вясну ў шпіталі. Паэт, дыпламат і грамадскі дзеяч Генадзь Бураўкін.
Дараженькі Рыгор, я табе хачу пажадаць аднаго – здароўя. Здароўя тваёй душы, здароўя тваёй руцэ нястомнай, здароўя тваім зоркім, тваім ясным вачам, здароўя твоей невычерпной фантазии, здоровья твоей великой-великой добрыни. И еще при этом я хочу пожелать здоровья нашему родному народу, тому народу, якому ты отдал цалком твой редкий, уникальный Богом даденный талент. Мне вельми хочется этому нашему родному народу пожелать здоровья духовно. Тады, может быть, и тебе легче жилось бы те годы, какие ты прожил, и напереди было бы намного больше годов, чем те, какие у тебя еще есть. Так что, милый, дорогий Рыгор, здоровья, здоровья, здоровья.
А вось витальное слово еще одного сябра-поэта Владимира Некляева.
Коли деле юбилею не брать под увагу Колоса, Купалу, Богдановича, это значит первых, какие на завсёды застанутся такими, бо яны першие, дык Рыгор Барадулін, наивеликший белорусский поэт 20-го стагодия. Коли же все мед на увазе сапраўды поэзию, а не стёб, не всялякие гульни, вершаказы, тексты, таямнічыя не вельми, дык Рыгор Барадулін, первый поэт Европы. Не скажу за весь свет, и он надто великим, але ведающий европейскую поэзию, я могу это сдержать, не вагаючыся. Барадулін больш, чым паэт. Моўная сітуацыя ў нашай краіне такая, што ён выконвае, робіць тую работу адзін, якую павінен быў бы рабіць цалкам увесь народ. Гэта значыць ствараць, развіваць і захоўваць мову. Калі сітуацыя зменіцца, а яна абавязкова зменіцца, дык народ менавіта ў Барадуліна знойдзе тое, што ён ужо забыўся і яшчэ забудзе. Сёння Рыгор Іванович у шпіталі, на жаль, у свой день на родину, у свой день 75-годия. И все, что я могу сказать, это выдохнуть молитовно. Дай Бог тебе здоровья, дорогий мой, посиелый дружа. Я гонорюсь тобой, а разом со мной гонорится тобою вся Беларусь. Усе тые, кто разумеют, что такое есть сын Беларуси, Рыгор Барадулін.
Сябры і чытачы паэта сёння о 17:30 прыйдуць да шпіталя, у якім ён лекуецца, каб перадаць яму свае віншаванні з юбілеем. А о 19:00 у Чырвоным касцёле яны ў супольнай малітве будуць жадаць Рыгору Барадуліну хутчэйшага выздараўлення.
Валентина Аксак з Менску. А гостей ранішняга эфіру паўгадзіны таму была ўнучка паэта Даменіка Клеміна. Я прапаную паслухаць запіс размовы. Ось як Даменіка сказала пра тое, якія цяпер апошнія навіны пра здароўе Рыгора Івановича.
Ну, вот учора я размовляла с ним по телефоне, и моя бабуля, как завжди, каждый день ходила в шпиталь. Стан еще тяжкий, але он уже крыху полепшается. Ходить он еще не может, тяжко, але он довольно с гумором размовляет. Лепш уже себе почувает, это главное.
Как сегодня будете в шпитале веншовать дядулю, что ему скажете?
Я не веду, как я буду его веншовать, уличивая, что только моя бабуля мает пропуск в палату. Але я скажу, як завжди, што я його вельми-вельми люблю, што жадаю, каб ён хутчэй приехав домов здоровий, ці больш-менш добре себе почував. Як завжди, самого лепшого.
Каля 5 гадоў на свой день народинаў Рыгор Барадулін адзначаў разам з вялікай колькасцю людзей у доме літаратара. Радыё Свабода выпустила да яго юбілею кніжку «Дуліна ад Барадуліна». А як ён любіць вогуле адзначаць дні народинаў? Які з іх вам найбольш запомніўся?
Ну, як ён раней адзначаў, я не ведаю, таму што мне ўсяго 20 гадоў. И навод не могу сказать, что мне вельми запомнился некий его день народину. Мне каждый день народину его запоминается, потому что его веншуют из всех концов свету. Вельми ж шмат теплых слов, ён атрымоўваю свой адрас і ад родных таксама. І мне, ну, кожны яго дзень народзіна запамінаецца як светлы дзень, у які трэба павіншаваць роднага чалавека.
А чаму галоўнаму вы навучыліся ад дзеда?
Чаму? Напэўна, цярпенню і нейкаму мудраму погляду на паўсядзённыя рэчы, на глыбінныя рэчы. Філасофіі нейкай такой глыбіннай.
У гэтыя дні слухачы Радыё Свабода праз наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52 дасылаюць віншаванне дзядзьку Рыгору. Давайте паслухаем.
Дарагі Рыгор Іванавіч, сардэчна віншуем вас з днём нараджэння, з вашым юбілеем. Моцнага вам здароўя, доўгіх гадоў жыцця, творчай актыўнасці і аптымізму. Вашы чытачы з горада Салігорска.
Я поздравляю Рыгора Бородулина, желаю здоровья. Я вспоминаю Дулину от Бородулина на свободе. Вот фраза «Гроши пошли до роскоши». Это слова поэта, который показывает, что от Витебска до Бреста именно Беларусь, а не Россия, не Польша, не Литва. И в такой стране приятно жить, приятно находиться.
Так слухачы свабоды віншуюць Рыгора Барадуліна з юбілеем. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску ўнучка паэта Даменіка. Даменіка, вам дзядуля прысвяціў шмат вершаў. А які найбольш любёны ваш?
Ну, найбольш верш, які называецца «Спіць Даменіка», у якім вось ёсць такія радкі, якія мне вельмі падабаюцца. Спіць Даменіка і лялька просіцца з ложка далоў, ноч мае форму яйка, не прызнае вуглоў. Вось менавіта ноч мае форму яйка, не прызнае вуглоў. Гэта метафора мне больш за ўсё падабаецца, ну і весь верш цалкам таксама, але вось гэтыя радкі больш за ўсё. Ну і наогул усе вершы мне падабаюцца, якія ён мне прысвяціў, маёй маці, маёй бабулі.
Скажыце, калі ласка, калі вы вучыліся ў школе, цяпер вось вучыцеся на філалагічным факультэце, як людзі ставіліся, калі даведваліся, што вы ўнучка Рыгора Барадуліна, што гаварылі звычайна?
У школе ўсе ведалі, вось, што я ўнучка Рыгора Барадуліна, таму што ў мяне быў беларускамоўны клас, вось, і ставіліся да гэтага звычайна, але з павагай. А вось зараз я ўсё больш сустракаю, на жаль, людзей, якія ці думаюць, што ён ужо памёр даўно, ну, яны блытаюць Барадуліна з Броўкай, напрыклад, ну, яны просто не ведаюць зусім беларускую літаратуру. Ці яны вельмі-вельмі здзіўляюцца і адразу пачынаюць усім казаць, што я ўнучка Рыгора Барадуліна, а я ніколі нікому гэтага так вось просто не кажу пры знаёмстве. Ну, я не лічу гэта патрэбна.
Даменіка, як вы лічыце, што стала б для вашага дзеда сапраўдным падарункам сёння на дзень народзіна? Пра што ён найбольш марыць?
Ну, я не ведаю дакладна, але я думаю, што лепшым падарункам для яго было паляпшэнне здароўя, асабліва сёння, калі столькі розных людзей, ну, яны наўрад ці трапяць да яго, але проста сёння будзе шмат вельмі розных там званкоў, розных такіх рэчаў. Вось, паляпшэнне здароўя і, ну, яшчэ тое, што каб ён ведаў, што з яго роднымі ўсё добра і краіна яшчэ жыве.
Дзякуй вялікі, і напрыканцы гутаркі я прапаную паслухаць самаго Рыгора Івановича, ягоныя вершы.
Шальмы Давідавы. Я выйшаў на сустрэчу жінцу, і ён пракляў мяне ідалами сваімі. Псалім 156. Чужыя ідалы халодныя, аж сцюжую душу скрабе. Чужыя ідалы галодныя, усё ядуць, як не ў сябе. Чужыя ідалы недвабныя, дзе вабнасці стаіўся яд. Чужыя ідалы, як вапную, пабелі здрады, шэрый сад. На агонях родных руні рунейшая, свой страх тужэй ратуга ўе, хай у радне, таму і раднейшыя бываюць ідалы свае. Усюды ходзяць бязбожныя, калі нікчэмнасць сыноў чалавечых узвісілася. Псалім 11:9. На ўсё стае бязбожных, бо яны жывуць, каб толькі жыць валадарамі, і д'яблавамі цешацца дарамі, пакуль у пугу вераць птабуны. На ўсё стае бязбожных, бо яны стараюцца сябе зрабіць багамі, і ў Божым храме хам крычыць у хаме, увагу і зайздрасць мае даманы. На ўсё стае бязбожных, бо без іх, відаць, было б і небу сумнавата, і ціхі кат, за брата лішыць ката, і вечны грэх на ўсё глядзіць, як у них. На ўсё стае бязбожных, бо праз іх нікчэмнасць узвышаецца пахліва, і пустазелецца людская ніва, а не ўцячывей ад сярпоў тупых. бо не от сходу и не заходу, и не с пустыни возвышения. Псалом 74:7. Не возвышение себе самого, а возвышение самого себе, неподсильная перемога в нескончанной борьбе. Не у заходу стежка за сходу, а у холодную ночь ведя, заход заходы робить, выгоду, углядая себе кагаде, и спекотный ветер с пустыни не осушить слезы с бочей, дол нагреется до остыня, разболится боль болючей, над забытостью, над имшою, над продоньем темной маны, над спустыненной душою мучить голос возвысить не мы. Мелкие, с утешения кишени, кто не клал их, той достоя, возвышаемся, Богу на возвышение, вышини в небеса встая.
Сьогодні 75 гадоў Рыгору Барадуліну. З архіваў «Свабоды» з начной чытанцы прагучалі ягоныя вершы. Супрацоўнікі радыё «Свабода» зычаць Рыгору Івановичу хутчэйшага выздараўлення і новых кніжак. Мы на хвалях радыё «Свабода» у Мінску 7:45. Сёння 12-ты дзень зімовай алімпіяды ў Ванкуверы. Пра яго вынік раскажа Стась Івашкевіч.
Кола Олимпиады за 100 секунд.
У 10-кілометровай гонцы на коньках чарговы медаль гэтым разам залаты заваяваў паўднёва-карэйскі спартовец Лі Сунгун. На 3 секунды ад лідара адстаў расеец Іван Скобраў, галянскі канькабежац Боб Де Ёнг прыйшоў трэцім. Жаночая зборная Беларусі па біятлёне заняла 7 месца ў эстафеце 4x6 км. Прызавыя месцы размеркаваліся наступным чынам: золата ў Расіі, срэбра ў Францыі, бронза ў Нямеччыны. У спаборніцтвах па гарналыжным спорце сярод мужчынаў дысцыпліне гіганцкі слалам пераможцам стаў швайцарец Карла Джанка. Наступныя два месцы падзялілі прадстаўнікі Нарвегіі К'єціл Янсред і Аксель Лунд Швіндал. Зборная Аўстрыі стала пераможцам камандных спаборніцтваў двух борцаў. Другое месца занялі спартоўцы са Злучаных Штатаў, якія апярэдзілі каманду Нямеччыны. У спаборніцтвах па кросе вышэйшую ўзнагароду заваявала канадская фрыстайлістка Эшлі Мак-А. Нарвежка Хеда Бернсен прыйшла другой, пакінуўшы за сабой французскую лыжніцу Марыён Жосеран. У спаборніцтвах па хакеі беларуская зборная не прайшла ў чвэрцьфінал, саступіўшы Швайцарыі па булітах. Канчатковы лік сустрэчы 3-2. З гэткім жа лікам чэхі адолелі толькі што зборную Латвіі. Канада разграміла Нямеччыну з лікам 8-2. 12-ты дзень алімпіяды завершыцца сустрэчай славацкай каманды з нарвежцамі. У агульным камандным заліку найбольш узнагарод ранейшаму маюць Злучаныя Штаты, у іх 7 залатых, 9 срэбных і 10 бронзавых медалёў. Усяго на 3 бронзавыя медалі менш мае другі фаварыт гульняў Нямеччына, на трэцім месцы Нарвегія, якая заваявала па 6 залатых і бронзавых медалёў і 5 срэбных.
Вакол алімпіяды за 100 секунд.
І пра надвор'е ў Беларусі. Сіноптыкі прагназуюць ападкі, мокры снег і дождж. Месцамі туман, на дарогах галалёдзіцу. Температура паветра ў дзень ад мінус 3 марозу да 3 цяпла. На хвалях радыё «Свабода» на чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтаваў Ігар Карней.
Рэгіянальныя выданні акцэнтаваныя на маючых адбыцца сёлета ў красавіку выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. З чарговым нумарам газеты «Слонімскай» знаёміць корэспандэнт Мікола Кананович.
Мінулую пятніцу адбылося пасяджэнне Слонімскай раённай выбарчай камісіі, на якім падвялі вынікі па рэгістрацыі ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Як паведаміў корэспандэнт УГС Слонімскай партыйнай суполкі БНФ, ініцыятыўныя групы ўсе 10 іх прэтэндэнтаў былі зарэгістраваны, а ўсяго ад дэмакратычных сілаў скрывали в Слоніме 14 инициативных групп. На Слонімщині подадено было 49 заяв по 35 выборчих округах. Усе инициативные группы зарегистрировали. Наступный этап выборчей кампании – сбор подписи за регистрацию кандидата в депутаты. Протягнется 15 скрика.
Головный редактор газеты «Наше слово» Станислав Судник анонсует змест свежего номера выдания «Товариства белорусской мовы».
Номер
гонор присвячены Международному дню родной мовы, ну и в основном агульнонациональную диктовку про то, как диктовка писала еще в Минску. Перелічуется, что писала еще в Могилеве, люди берозовцы у Гомеле, где развешивали на белорусской мове попереджені, что лідяк може со страхи упасть. Тут же написано про то, как писал диктовку клуб спадщина Минске. И юбилейный материал до 75 годов Геннадия Лыча и 70 год Владимиру Пузыню. Информация про презентацию у Лицким исторично-мастацким музее книги Олеся Кравцевича «Рыцари и дойліды гародні», а так само про літературну сустрічу Хадановича молодих літераторів з читачами у Новополоцку.
Комсомольская правда в Беларуси, поводля выников опытания экспертов, робить выснову. Полновартостный шоу-бизнес Украине так и не узник. Принамсі, своих артистов беларусы по-ранейшему не ведают, те не воспринимают их серьезно. Оповедая журналистка выдания Наталья Шарай.
Первые места занял ответ «Никого не знаю». «Ваш любимый белорусский исполнитель «Никого не знаю» ответили 40%. Ядвига Поплавская ответили 8%. Александр Тиханович почти 8%. Ирина Дорофеева 7,57%. Олеся 7,47%. Далее Инна Афанасьева, Анатолий Ермоленко, Владимир Мулявин, Анжелика Агур Баш, Дмитрий Колдун, Петр Елфимов на последнем месте.
Незалежны друг на гэтым тыдні аглядае Ігар Карней. А зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
В конце минулого года, когда у славянах была кульминация конфликту помеж мастаком Юрием Мяккин да мясовыми уладами, я был одним из первых сярод коллегов, кто прорвался до его по телефону. Запись добро заховал настрой человека, який один забаркадировался у майстерни. Напередодні намалявал да выставил в окнах плякаты супротив высечки старожитных листовниц. У славянах будут быки да коровы. Няких мастаков не треба, кажуть улады. Мое подорожжа у вёску Славяне на Талачинщину.
Подорожжа Віталя Сямашкі у нашым вечаровым эфіры.
Навіны сучаснай медыцыны.
Малыя дзеці, якіх рэгулярна даглядаюць іх бабулі і дзядулі, маюць павышаную рызыку залішняй вагі. Да такой высновы прыйшлі ў Вялікай Брытаніі. З падрабязнасцямі паводле сайту BBC Алена Ціхановіч.
Даследчыкі зрабілі свае высновы на падставе назірання за 12 тысячамі брытанскіх дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў. Тыя з іх, хто быў цалкам давераны бабулям і дзядулям, мелі значна большыя шанцы атлусцення. Дзецям, якіх даглядала нянька або якія хадзілі ў яслі, такая рызыка не пагражала. Пра гэта інфармуе International Journal of Obesity, міжнародны часопіс праблемаў атлусцення. Кіраўніца групы даследчыкаў прафесар Кэтрын Ло кажа, што шмат падобных даследаванняў было праведзена і ў США. На пытанне, чаму бабуліны ўнукі таўсцейшыя, прафесарка дае два тлумачэнні – патуранне дзецям і недахоп фізічнай актыўнасці. Паводле прафесаркі, адно з магчымых выйсцяў – тлумачальныя гутаркі з малымі групамі бабулі і дзядуляў. Могуць мець эфект і меры агульнай адукацыі насельніцтва. У прыватнасці, да агітацыі за здаровы лад жыцця варта дадаваць і напамін, што ежа не мусіць быць узнагароджаннем за нешта. Амаль чвэрць дзяцей дашкольнага веку ў Англіі маюць залішнюю вагу або атлусцення. Прадстаўнік Дэпартаменту аховы здароўя краіны кажа, што атлусцення – гэта вельмі складанае пытанне з цэлым шэрагам фактараў. У Брытаніі лічаць, што інвеставаць час, энергію і грошы на папярэджанне атлусцення для здароўя – першачарговая задача.
Навіны сучаснай медыцыны.
На сайте и у эфиры «Радио Свобода». У Минску 7:53. З вами Ганна Соус. И зараз обвестка про яшчэ одну из наших вечеровых передачу.
Кто засновал союз поляков? Яны литвины. Усе и так непризнанные, и поляки, и палаточники. Досыць вашай бравурнай музыкі. Пра гэта і пра тое, каб нас менш вешалі ў новай перадачы званочкі.
Передача Яна Максимюка у нашым вечаровым эфіры. А я яшчэ раз нагадаю, што народны паэт, аўтар больш 70 кніг паэзіі, прозы і перакладаў, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Янкі Купалы, кавалер ордэнаў дружбы народаў, знаку пашаны, латыскага ордэну трох зорак і медаля Францыска Скарыны, ганаровы доктар БДУ і ганаровы грамадзянін Ушацкага раёну, беларускі намінант на Нобелеўскую прэмію, сёння адзначае свой 75-гадовы юбілей. І на заканчэнне гэтай гадзіны ранішняга эфіру я прапаную паслухаць песню на словы Рыгора Барадуліна ў выкананні Змітра Вайцюшкевіча.
Весновый день был радостью долги, ты скоротел, зробившийся зимовым. Теперь долже ночь моей туги, и она не падуладная замова. Я разумею, ночь мне и она не поспрыяе, не паспагадае. Тады было святло, была вясна, цяпер азябла цемра галадае. А ўсё таму, што вас няма са мной, а вы былі калісьці ці ніколі и зеленою весной, веселою березиною полей. Той бездушный ветер я пьянел, и был зеленый я в своим наиве. Был добрый перший гром и перший гнев, и перший след на некранутой ниве. Что ночь должна ночь моей туги, ради весновое свиданье снится. Звенять моего отчаю ланцуги, самота беспросветная темница. А все тому, что вас няма за мной, а вы были калисти. Зеленою весну, веселою березиной. Листья. курить и не курить. Были мою зеленую весну веселой, веселой. А все тому, что вас не было со мной, а вы были калистить и николи. Были мою зеленую весну веселою, бережною.